Domnule Guzun, ne interesează dacă președinția a și procedat la instituirea acelui filtru pentru justiția nu tocmai unești. Micul incident care s-a profilat în legătură cu retragerea lui Pavel Abraham din componența comisiei care urmează să aleagă candidații pentru funcția de reprezentant al Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Abraham fiind înaintat, nominalizat de ex-președintele Dodon pe 10 decembrie și acum la sugestia, înțeleg, doamnei Stamati, a fost retras din motive, așa cum explică dânsa, de suspiciuni privind integritatea acestui demnitar, fost șef al poliției române. Deci, dacă putem vorbi deja despre acțiuni concrete de zidire a acestui filtru și șansele acestuia.
Într-o emisiune chiar la dumneavoastră discutam ce împuterniciri și ce poate face președintele. Iată, acesta este unul dintre exemplele în care rolul președintelui Republicii Moldova este unul foarte important. Retragerea unei asemenea persoane controversate cred că a fost făcut corect și la timp. Eu cred că doamna președintă, retrăgându-l pe domnul Abraham, de fapt a salvat acest concurs, pentru că având persoane controversate în rândul membrilor acelei comisii care va selecta trei candidați din partea Republicii Moldova care să fie înaintați Consiliul Europei pentru a fi desemnați în calitate de judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, eu cred că asta a fost un lucru crucial. Ori având persoane controversate în acea comisie, de fapt pătează nu doar procesul, dar și însăși Republica Moldova ca stat, care, dar și candidații. Eu nu cred că eu, dacă aș fi candidat, aș fi vrut să am ca membru în comisie pe cineva controversat care să ia o decizie, indiferent în favoarea sau în defavoarea mea.
Până aici ați repetat de trei ori adjectivul controversat, dar domnul Abraham nu are adeverință de persoană controversată.
Bine, domnul ministru a Justiției din Republica Moldova, domnul Măgăcescu, a publicat un CV care este unul destul de detaliat și unul destul de lung. Acolo pot fi scrise foarte multe. Important este și facem referință la colegii noștri din România, în special de Expert Forum, care urmăresc procesele din România, cunosc persoanele și care au dat niște note destul de critice referitor la activitatea acestui domn.
Ministrul în exercițiu, Năgăcevski, spune mai mult decât atât că președinta Maia Sandu nu ar avea dreptul să renunțe la moștenirea de la Dodon și trebuie să-l accepte drept membru al comisiei.
Eu cred că cel mai important este nu însăși decizia și nici poate nu este vorba de domnul Abraham, dar de faptul că în hotărârea guvernului prin care s-a aprobat comisia privind numirea și selecția candidaților la funcția de judecător la Curtea Europeană și componența acesteia, este scris foarte clar un reprezentant desemnat de președintele Republicii Moldova și alte instituții care urmează să fie desemnate. Eu nu văd nicio problemă ca doamna președintă Maia Sandu, în cazul în care consideră că președinția a greșit cu cineva și la timp l-a schimbat. Și legea îi conferă acest drept. Așa cum l-a numit, așa și se retragă. Și nu este vorba doar de această comisie, dar cu siguranță orice alte numiri pe care la un moment dat le-a făcut președinția. Mai ales că doamna Sandu și-a motivat hotărârea prin care a decis să retragă pe numitul Abraham din România.
Așa ar trebui să ajungă poate și la ambasadori, dar și la membri ai diferitor instituții și comisii pe unde opinia publică ridică semn de întrebare.
Atâta timp cât este motivat, sigur că da. Eu consider că asemenea decizii motivate și transparente trebuie să fie luate și nu doar de către președinta Republicii Moldova, dar orice persoană care consideră că existența unei persoane controversate în anumite comisii delegate cu diferite puteri, desemnări și promovări, inclusiv la nivel internațional la Republicii Moldova, să nu fie viciate. Eu cred că noi avem destule carențe și probleme interni în Republica Moldova, ca cineva să ridice o chestiune, imaginați-vă la Asamblea Consiliului Parlamentar a Consiliului Europei, să fie discutată despre o componență controversată atunci când este vorba de înaintarea unui judecător a Republicii Moldova la Curtea Europeană, care să se expună pe cele mai importante probleme atunci când este sesizată Curtea.
Dar când se va ajunge la judecători? Întrebarea crucială. dosarele pe care va trebui să le studieze președinția vor fi furnizate de niște instituții care pe alocuri au chiar boicotat-o pe Maia Sandu sau sunt și ele moștenirea lui Igor Dodon, între ghilimele. Deci întrebarea, are șansă Maia Sandu într-adevăr să instituie acest filtru pentru judecători, eventual cu participarea unor experți străini, așa cum își dorea Olesea Stamati?
Asta nu își dorea doar fosta ministra justiției Olesea Stamati, dar foarte mulți. Și eu cred că cel mai important filtru sunt chiar oameni din interiorul oricărei instituții care lucrează acolo. Eu vă asigur că avem un corp de judecători de cel puțin 40% care își doresc o schimbare radicală în sistemul judecătoresc în baza unor reguli previzibile, clare, în care să se asigure independența. Și dacă le vom avea aceste lucruri clare pentru toți, eu vă asigur, la un moment dat acest procentaj ar putea să se ridice. Și având un asemenea suport din interior, eu cred că președinta Republicii Moldova va avea mult mai multă legitimitate atunci când va numi sau va refuza numirea unei persoane în funcție. Cert este faptul că avem nevoie de un Consiliu Superior al Magistraturii puternic, cu competențe largi și însă și instituția să fie puternică, iar președinția să nu fie boicotată de către serviciile speciale atunci când este vorba de niște judecători implicați, de exemplu, în landromatul rusesc sau chestiuni care sunt legate de criminalitatea organizată, niște chestiuni care de fapt au fost ridicate în legătură cu propunerea de către Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea candidaților de către Parlament a judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție.
Dar în ce măsură președinția va avea posibilitate retroactiv să se uite pe corpul judecătoresc care deja este în funcțiune și care ridică semne de întrebare în continuare, cel puțin la presa care continuă să pună întrebări cei cu unii judecători cu averi fabuloase?
Eu cred că dacă președinția își va manifesta în continuare prioritatea numărul 1 de luptă împotriva corupției și asigurarea integrității în toate domeniile, eu cred foarte mult că acest lucru va fi respectat inclusiv de către instituțiile statului. Plus să nu uităm că între timp judecătorii candidează la diferite funcții de conducere, doresc să fie transferați la alte instanțe sau să fie promovați, de exemplu, la Curtea de Apel și aici președinția are un rol de numire sau de respingere pe motive întemeiate.
Dar domnul Nagacevski imediat vă spune că asta e un amestec în treburile justiției.
Nu, eu vorbeam de aspectele strict legale și competențele președinției atunci când numește sau respinge candidații în cazul dat a judecătorilor în funcție, pentru că președintele are dreptul de a refuza în mod temenic numirea sau promovarea unui judecător, ceea ce poate să o facă.
Și mai ales are dreptul să spună de ce.
Absolut. Și dacă poate mai puțin vorbesc documentele care se transmit între instituții, cu siguranță briefingurile de presă pot scoate la iveală niște persoane care trebuie câteodată să fie făcute publice de ce merită sau de ce nu merită să fie numit sau promovat într-o anumită funcție.
Deci, recapitulând, încerc să sintetizez ceea ce spuneți dumneavoastră. Arma de bază a președinției este numirea sau respingerea unor candidați și după aia transparența motivației.
Absolut, asta este un lucru foarte important mai mult, să menținem această transparență și motivare, nu doar ceea ce privește direct sistemul judecătoresc, dar și orice altă competență care îi se dă președintelui Republicii Moldova atunci când trebuie să numească, să retragă sau să desemneze o persoană în diferite comisii sau instituții pentru luarea unor decizii importante atât la nivel local, național sau la nivel internațional.